Sing.
Shake. Nastupit. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šir.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova 6 minuta, ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić. Danas govorimo o aktualnim napotestima na Korejskom poluostrvu, odnosno tražimo odgovor na pitanje da li je treća nuklearna proba Severne Koreje samo šepurenje ili ozbiljna pretnja stabilnosti, pre svega Dalekog istoka. Sa vama smo do 12 časova.
Samo na nju, našli blizanci škorpiju, sada
Slušate talasanje Radio Beograda 1. Tema emisije su tenzije na Korejskom poluostrvu, a imamo nekoliko povoda da se bavimo ovom temom. Nabrojat ću samo najvažnije. Severna Koreja izvela je u februaru treću nuklearnu probu. Savet bezbednosti je uz podršku Moskve i Pekinga pooštrio sankcije protiv Pjongjanga. Zatim su usledile zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih država i Južne Koreje, da bi kao odgovor Pjongjang zapretio nuklearnim udarom na Ameriku i suspendovao ugovor o primirju sa Južnom Korejom. Gosti u studiju su Ivona Lađevac, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, i vojni analitičar Aleksandar Radić. Najpre hvala što ste se odazvali pozivu da budete gosti Radio Beograda. Ipak ovu emisiju počet ćemo razgovorom sa dopisnikom RTS-a iz Tokija, Iljom Musulinom. Dobar dan, ili bolje rečeno dobroveče, kolega Musulin.
Dobar dan, iz Tokija.
Iz Tokija, da. Pre samo dva dana Severna Koreja lansirala je rakete kratkog dometa u Japansko more. Ova kriza se dešava u neposrednom susedstvu Japana, pa najpre, kako se iz Tokija gleda na ove nove napetosti?
Jelena, ne samo što je ispalila dve rakete, nego je i danas, kako prenose japanski mediji, zapretila da Japan neće biti pošteđen nuklearnog napada u slučaju da se njegove trupe umešaju u eventualni konflikt između severa i juga. U Japanu se trenutno vrše veliki napori za oživljavanje posustale ekonomije, obnovu nastradalih područja koje je opustošio veliki tsunami, te suzbijanje posledica nuklearne nesreće u Fukušimi. Japan se oporavlja od recesije i deflacije, prvi put nakon tri decenije beleži deficit u spoljnoj trgovini zbog povećanog uvoza prirodnog gasa i uglja koji odmenjuju zaustavljene nuklearne reaktore. Politički gledano, Japan ima i tri teritorijalna spora sa Rusijom, Južnom Korejom i Kinom, od kojih se ovaj poslednji zadnjih meseci komplikuje. Zbog svega ovoga, pretnje iz Severne Koreje dolaze u vrlo nepovoljnom trenutku za Japan i verujem da niko u Japanu ne želi da vidi svoju državu u situaciji gde mora da se suprotstavi bombardovanju dalekometnim raketama i razmišlja o tome da li će i gde one pasti i da li će sledeće nositi nuklearnu bombu. U Japanu inače vlada razočaranje zbog toga što se očekivalo da bi mladi i na zapad obrazovani Kim Jong-un možda mogao da započne reforme i otvaranje Severne Koreje prema svetu. Japan pokušava da se na diplomatskom i ekonomskom frontu suprotstavi pretnjama Severne Koreje, diplomatskim pritiskom i pooštravanjem sankcija, ali zapravo nema više poluga za direktan pritisak na režim Kim Jong-una, jer trgovinska razmena između dve zemlje praktično više ne postoji. Razlog za nepostojanje ekonomskih odnosa je nemoć severnokorejske privrede koje zaista nema šta da ponudi Japanu, ali i to što Japan već desetak godina provodi sopstvene sankcije prema severu zbog njegovih nuklearnih i balističkih testova, kao i zbog toga što Severna Koreja još uvek nije vratila sve japanske državljane koje je krajem 70-ih i početkom 80-ih godina za potrebe svojih obaveštajnih i vojnih službi kidnapovala na japanskoj teritoriji. Japan, dakle, zato pokušava da ostvari pritisak na Severnu Koreju ne sam i direktno, već indirektno preko Sjedinjenih Američkih Država i Kine. U tom smislu Japanci su zadovoljni činjenicom da su Kina i Rusija podržale pooštravanje sankcija prema Severnoj Koreji. Mislim da ovde u Japanu još uvijek preovladava mišljenje da su severnokorejske pretnje i provokacije blef usmeren na to da se iznudi ublažavanje ekonomskih sankcija, ali se japanska država i vojska naravno pripremaju za različita scenarija, pogotovo što se Severna Koreja smatra izrazito ekonomski nestabilnom i politički teško predvidljivom zemljom.
I u svim tim potezima Tokija, koliki je uticaj Vašingtona?
Pa Japan je više decenijski američki saveznik i u slučaju da dođe do sukoba većih razmera na Korejskom poluostrvu, Japan verovatno ne bi mogao da ostane van njega, jer na njegovoj teritoriji je stacionirano oko 50.000 američkih vojnika, što je skoro duplo više nego što ih ima u Južnoj Koreji. Takođe, u Korejskom ratu početkom 50-ih godina američke trupe su prebacivane preko Japana, američki vojnici su se odmarali i lečili u Japanu, a ova država je i proizvodila niz potrepština za trupe Ujedinjenih nacija u Koreji. Kao što sam već pomenuo, Japan ima i sopstvene nerešene probleme sa Severnom Korejom. Treba i reći da Japan ima sopstvenu, vrlo robusnu, dobro opremljenu i dobro obučenu profesionalnu vojsku. Japan posjeduje i antibalističke rakete SM-3 i PAK-3 kojima može sa more i kopne da se donekle zaštiti od severnokorejskih projektila. Međutim, naravno, vojna podrška Sjedinjenih Američkih Država je neophodna Japanu u eventualnom konfliktu. Međutim, Japan ima takozvani ustav mira, a i samo stanovništvo je pacifički nastrojeno, tako da mislim da i japanska i američka vlada vrlo oprezno postupaju i razmatraju opcije kada su u pitanju eventualni konflikt na Korejskom poluostrovu i učešće Japana u njemu.
Zahvaljujem. Čuli smo dopisnika RTS-a iz Tokija, Ilju Musulina, i on je u svom uključenju dao nekoliko, čini mi se, osnovnih smernica za razgovor o današnjoj temi, napetostima na Severno-Korejskom poluostrvu. Ne znam da li ćete se vi složiti da mi počnemo zapravo od pitanja koje smo dali i u naslovu emisije. Je li ovo nuklearno šepurenje ili ozbiljna pretnja sukobom? Zato ću možda ipak prvo pitanje uputiti vojnom analitičaru Aleksandru Radiću.
Duboko se nadam da je još uvijek u pitanju nuklearno šepurenje, jer očigledno da Pyongyang zapravo nema ni jedan drugi adut osim činjenice da raspolažu sa makar relativno primitivno rješenim nuklearnim oružjem. Kad nemate ni jedno drugo sredstvo, stavljate na stol poslednji adut i pokušate nešto da dobijete za sebe. Bilo bi dobro za sve u tom regionu i naravno na globalnom nivou da je zapravo ovdje u pitanju sada poslednji pokušaj Pyongyanga da dok još uvijek mogu da s nečim trguju, da izađu na međunarodnu pozornicu i da pokušaju da privuku pažnje na sebe. Jer bez obzira na činjenicu da posjeduju nuklearno oružje, to je zemlja koja je odavno izgubila svaki relevantan značaj u bilo kom drugom pogledu. Oni kao konvencionalna vojna sila su zanemarivi, ekonomski su uspjeli da se uruše, postali su jedan ozbiljan svakovrsni problem za svoje okruženje i zbog toga ako postoji tračak racionalnosti u rukovodstvu Pyongyangu, sada moraju da krenu ekstremno u jednom pravcu potrage za nekim snošljivim rješenjem za preživljavanje. Naravno, uz jednu onu normalnu prirodnu dozu rezerve da u istoriji ne odlučuje uvijek samo racionalno, nego da uvijek imate i onaj ozbiljan rizik od iracionalnog, a to su već scenariji kod kojih možemo samo da špekulišemo s tim šta bi moglo i kako bi moglo da se desi.
A možda da bismo pokušali da razlikujemo racionalno i iracionalno, možda bi bilo trenutak da zapravo upoznamo naše slušalce sa suštinom režima u Pyongyangu, da kažemo između ostalog da se radi o prvoj komunističkoj dinastiji, da na trenutni vladar je treći u nizu iz dinastije Kim, kako zovu zapadni analitičari. Rekao je kolega Musulin, možda su u jednom trenutku postojala i nade da bi novi, relativno čak i severnokorejskoj, a kamoli svjetskoj javnosti nepoznati lider Kim Jong-un možda mogao da se okrene nekoj vrsti reformi, ali pitanje je da li on uopšte imao šansu, da li njemu reforme uopšte trebaju?
To jeste veliko pitanje iz tog razloga što Kim Il-un, kada je nasledio svog oca, imao je nepunih 29 godina. I pretpostavka je da je zapravo sve spoljne političke odluke ne donosi samo on, već da se oslanja na komunistički kadar, koji establishment koji je već prisutan u Severnoj Koreji. Te nade da bi moglo da dođe do promjene u severnokorejskom režimu su bile polagane upravo polagane na činjenici da se on školovao na zapadu i da je možda otvoreniji i da će se otvoriti. Međutim, to se nije dogodilo. A ono što zabrinjava sada u ovom trenutku jeste i to da čak ni Kina više nije tolerantna toliko kao što je bila do sada, jer Kina je uvek bila protiv uvođenja sankcija u Severnoj Koreji. Međutim, sada po prvi put je Kina bila saglasna da se izglasa ova rezolucija Saveta bezbednosti i da se nametnu sankcije Severnoj Koreji. Premda Kina i dalje tvrdi da sankcije nisu jedino sredstvo koje zapravo Savet bezbednosti može da primeni i da i dalje treba insistirati na nekoj vrsti dijaloga i pregovora sa Severnom Korejom da bi se ta pretnja koja je u ovom trenutku se nadvila nad Azijom da bi se uklonila.
Kako vam se čini, Severna Koreja je pre dva dana iznala saopštenje u kojem negira da oni svoj nuklearni program koriste kao sredstvo za trgovinu sa Zapadom, ne bili dobili bilo koju pomoć, naprotiv, oni to smatraju svojim, kako su rekli, dragocenim mačom u zaštiti zemlje, što bi se reklo, koriste kao neku vrstu preventivne odbrane od mogućeg napada. Međutim, evo, vi ste baš iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, najprije da vas pitam, Koliko je teško ili lako doći uopšte do pravih informacija o tome šta se zapravo dešava u Severnoj Koreji?
Pa, jako je teško, jer to je jedna zatvorena zemlja. Vi imate sporadične neke podatke koje možete da čujete od stranaca koji su se nekim slučajem našli tamo. Ti podaci koji stižu iz diplomatskih kanala su ograničeni. Severna Koreja uvek sebe predstavlja u svetlu žrtve, jel te? A to što se tiče te izjave da oni neće trgovati sa Zapadom, u suštini najveći procenat spoljno-trgovinske razmjene oni imaju sa Kinom. No. Tako da oni apsolutno i ne zavise od Zapada. E sad, tu je ključna ova rezolucija Saveta bezbednosti kojom se zapravo stavlja embargo na uvoz luksuzne robe. Robe koja je zapravo dostupna samo toj pripadnicima komunističke
što
dinastije.
Što znači da sankcije gađaju režim, a ne građane?
Jeste, režim, a ne građane. Uh-huh. Jer Kina sve vreme je upozorava na to da treba biti oprezan i voditi računa o tome kako se reaguje i šta se čini, jer nikako ne bi želela da se suoči sa velikim brojem izbjeglica na svojim granicama, niti da pogorša inače loš položaj običnog stanovništva, da tako kažem, u Severnoj Koreji, ali po nekim podacima tamo je prosječno, oni žive sa 20 evra, od čega 10 evra dobijaju u hrani na osnovu bonova, a ostala im ostaje. A mislim, to je opet pitanje da li je tako samo u gradovima ili kako i onim seoskim sredinama gde je to obično stanovništvo prosto proterano i mora da se snalazi kako znaju.
Da, zapravo Severna Koreja u velikoj meri velika tajna za sve vrste analiza, pa između ostalog i za vojne analize. Međutim, znamo da je zatvorena, da znamo da je na sceni treći lider iz dinastije Kim, znamo da imaju tu filozofiju armija pre svih. Međutim, da li mi znamo koliki je zapravo, oni su relativno skoro lansirali jednu raketu dugo dometa, sad su izvršili treću nuklearnu probu, a koliko su zapravo dometi njihovog nuklearnog programa? Da li to znate? Da li to uopšte znamo?
Možda ne važno, oni imaju nuklearni program. Naravno, možemo da ga omalovažimo sa tehnološke strane, da je riječ o, prije svega, o bojevim glavama koje imaju vrlo nesrazmjerno nisko iskorišćenje materijala u odnosu na standarde drugih zemalja koje su članice nuklearnog kluba. Zatim, ono što je njihov najveći hendikep nije nuklearno oružje koje očigledno imaju, nego problem kako ga prenijeti do cilja. Jer jedan tihi model vojnih sankcija je cijelo vrijeme funkcionisao zapravo i prema Sjevernoj Koreji od strane njihovih, nazovimo, saveznika. Nikada ni Kina, ni recimo Rusija, odnosno nekada Sovjetski savez, koji su isporučivali naoružanje, vojnu opremu Sjevernoj Koreji, nisu željeli, znajući prirodu tog režima, znajući bolje nego bilo ko drugi, da im dozvole da oni previše daleko odu u razvoju vojnih tehnologija. Zbog toga, za razliku od nekih drugih zemalja koje su u sličnom međunarodnom položaju, u izolaciji, pod pritiskom vodećih zapadnih sila, Severna Koreja ima ubjedljivo najniže kapacitete. Bili su u poziciji prije 25-30 godina da mogu da se pohvale da imaju kakav takav raketni program, ali u međuvremenu ostali su tamo gdje su bili. Jedino s čime raspolažu su zapravo tehnologija za izvorno sovjetski raketni sistem koji je poznat na zapadu pod NATO kodnom oznakom SCAD. Ali reč je o sredstvu koja je bazirano tehnologijama iz 50. godina prošlog vijeka. Koliko god su pokušavali da ga usavrše, šta god su pokušavali da urade, naravno da imate jedan limit s obzirom na ograničen pristup tehnologiji dokle može da se ode. I zbog toga je donekle prijetnja Pjongjanga nuklearnim oružjem prazna, jer s jedne strane kažete imamo ga, da, tačno je, ali s druge strane mogućnost da oni zaista dejstvuju precizno po bilo kom cilju, čak i van Južne Koreje, van, znači, teritorija kojim je direktno zahvatio, gotovo nezamisliva. Naravno, to je neumanjuje riziku, toliko što i ideja nasumično ispaljenog projektila je nešto što je prvorazredan globalni bezbjednosni problem. Ali činjenica da oni, kada kažu mi ćemo dejstvovati po američkim bazama u regionu, u vojnom smislu, to je jedna besmislica iza koje oni ne mogu da stoje argumentom. Ono gdje ih mora da se respektuje, to je fanatizam vojske u kojoj imaju srazmjerno kvalitetne diverzantske jedinice, One su do sada pokazale da su spremne da urade bilo koje naređenje i da upravo zbog toga, kada bih razmišljao tome šta bi realno oni mogli da u ovom trenutku učine, možda najveći rizik dolazi od mogućnosti da oni doslovce fizički u svojim diverzantskim jedinicama nanesu udar na interese bezbjednosti Sjedinjenih Država, Južne Koreje i njihovih saveznika. Upravo desetine incidenata koje imali Južna Koreja sa podmornicama, sa infiltracijom ljudi koji su dolazili sa lažnim dokumentima s raznih strana do Južne Koreje su pokazali gdje je zapravo glavni adut režima iz Pjongjanga. U ljudima, a ne u nuklearnom oružju.
Povodom ovog najnovijeg zaoštravanja dobili smo nekoliko izjava najviših zvaničnika u Vašingtonu. Tako je novi sekretar za odbranu Hegel rekao da nije jasno do kada, ali su procene da bi Severna Koreja ne bi mogla pre 2017. da proizvede novu raketu. Međutim, iz Bele kuće je rečeno nešto drugo što je, mislim da je važno za ovaj razgovor. Severna Koreja neće sprovesti u delo svoje pretnje nuklearnim napadom na Ameriku ili Južnu Koreju sve dok se režim dinastije Kim ne oseti o ugroženim u samoj zemlji. I sad već smo pomenuli, mladi lider se nije okrenuo reformama, pa smo čitali također kako je mogao se okrenuti reformama kad je učio iz iskustva, na primjer, perestrojke u Sovjetskom savezu, minimalne reforme, i on dovodi u pitanje svoj režim. Šta je to što vi mislite da bi zapravo moglo da bude najozbiljnije pretnje po urušavanje režima u Pjongjangu?
Sigurno je da su se svi režimi urušili onog momenta kad je nezadovoljstvo naroda dostiglo eskalaciju, ali je isto tako i činjenica da je u retko kojoj zemlji moguće sprovesti bilo kakvu promenu ili tako veliku transformaciju bez upliva neke strane sile. Ovo je pod velikim znakom pitanja, jer vi zaista u ovom momentu ne možete, teško je reći da li postoji i jedna zemlja koja bi mogla na neki način da organizuje neki, uslovno rečeno, budući pokret otpora koji bi se javio u Severnoj Koreji i napravio tu veliki bunt.
Da.
Mislim, toliko su zatvoreni da zaista...
Da. Oni imaju zabranu korištenja interneta za građane, a već 3 dana se vodi cyber rat između Severne i Južne Koreje, ko je oborio severnokorejski kompjuterski centar za koji sam pročitala da je u Bangkoku. Pa prosto me zanima gde je tu, šta je tu stvarnost, a šta je spin zaista, i da li i uopšte u kojoj meri internet uopšte dostupan u toj zemlji, verovatno.
Sigurno rukovodstvu, i ja pretpostavljam, ne znam da se kolega bojim. Radi složiti vojnim analitičarima i koji prosto rade i imaju zaduženja da rade čak i takve stvari.
Očigledno da postoji tamo neka elita koja kontroliše taj sistem, jer znate, morate motivisati ljude da bi vodili takvu jednu, izvinjam se, ali nakaradnu državu. Jer šta god mi mislili o modernom svijetu, pa ljudi smo, nije on idealan. Ali vi tu imate jednu zemlju koja funkcioniše neprirodno. Jedno vrijeme se zadružio sa čovjekom koji je 4-5 godina živio tu u Severnoj Koreji, i stvari koje mi on pričao i svakodnevice su bile zastrašujuće. Bio je privilegovan, imao je poziciju da bude naravno zaštićen za razliku od ostalih, pa kad je posmatrao to dnevno funkcionisanje, bio zbunjen, zar tako nešto može da postoji? Ali naravno da bi moglo da postoji, onda kao u nekim ružnim, izopačenim filmovima sa previše ekstremnom podjelom na crno bijele likove, imati jednu grupu ljudi koja ima očigledno kontrolu i nad tehnologijom, koja uživa neki određeni luksuz. Taj luksuz je vjerojatno nesrazmjeran onome što bismo mi smatrali luksuzom. Ali u odnosu na ono što može da se obezbedi kao standard za prosječenog Severnog Korejca, očigledno daleko odlazi, i postoji interesna grupa koja...
I to je ta jedna vrsta zapravo imanentne korupcije koja održava sistem u funkcionisnosti, prosto podmićeni da budu lojalni.
Pa ta forma korupcije je zapravo nešto što je možda i rak ranog vremena u kojem mi živimo. Kada imate, kad imate jednu elitu koja vam je nepredvidljiva zato što podcjenjujete nagradu koju su dobili, to je recimo situacija koju smo mi nažalost imali sa našom tranzicijom i našim iskustvom s početka 90-ih, ili recimo ono što sada gledamo u Siriji. Uvijek je otvoreno pitanje, dobro, ko to u Siriji ubija? Pa ubijaju ljudi iz struktura bezbjednosti koje su zahvaljujući dekadama vanrednog stanja imali privilegije. Nisu one velike, ali znate, kad imate jednu sredinu koja živi u nekom čvrstom mačo konceptu, i kad imate jedan broj muškaraca koji dominiraju nad ostalim muškarcima, ne moraju ništa posebno da rade, jer su zapravo kontrolori bezbjednostnog sektora
budemo iskreni, kad to ogolimo, to je zapravo manipulacija tračevima, a ne
ali
neki ozbiljan posao.
Na tome se bazira moć.
I naravno, i došli ste do situacije da niko njima želi to da oduzme, i tu u potpunosti. I naravno, zato imate takav jedan tragičan scenarij u kome 2 godine traje ubijanje, koje doslovce bratoubilački rat. Naravno, kada to prenesete na Crvenu kuriru, onda dobijate još sumorniju sliku, nije vam ni malo svejedno kada shvatite da imate sistem koji je ekstremni u svemu ostalome. I mi sa Balkana, kogod da smo, i Sirici, putovali smo na zapad, da imamo ljude koji se kreću, koji imaju u vidu nešto drugo, a vi onda pred sobom imate jednu naciju koja već 3-4 biološke generacije živi u potpunoj izolaciji. I onda treba početi pretpostavke da prosječan nosilac moći, prosječan oficir korejske vojske, jer tamo je samo vojska državna institucija od realnog sadržaja i značaja, nikada nije imao prilike da spozna da postoji ništa osim njegove gole svakodnevice.
Jasno, i o tome, pošto i Sjedinjene Države, i Seul, i Tokio, i mnoge svetski centri pokušavaju, što bi se reklo, da nađu bočni pristup režimu u Pjongjangu, o tome da li bi, na primjer, ideja košarkaške diplomatije mogla da pomogne, razgovarat ćemo, pošto čujemo jednu pesmu i reklame.
Yeah. Eko.
Uz juhur proleće mini doleće. Od 18. marta do 13. aprila probajte juhur prolećnu ponudu, jer kupovinom bilo koja tri juhur proizvoda možete osvojiti automobil mini i druge vredne nagrade. Samo u Maxi Tempo objektima.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski bas i Stojan Krkuleski klarinet uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Srbija, Škotska, Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak, 26. mart u 20.30. Prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je Karara.
Romano Temp. Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Novinar.
Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Odmise se. Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokolom.
Rokumentara.
Baš vodi sa
svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Je 11 časova 38 minuta. U talasanju Radio Beograda 1 govorimo o posljednjim zaoštravanjima na Korejskom poluostrvu. Treba reći naravno da ovo aktualno zaoštravanje nije ni jedino, ni nešto novo što se dešava. Tenzije traju još od primirja davne 1953. Ali vrlo zanimljivo da ovo nije ni prvi put da Severna Koreja suspenduje primirje. Gospođo Lađevac, oni su barem 6 ili 7 puta suspendovali primirje, ali recimo suspendovali su primirje, ali nisu zatvorile 123 mešovite kompanije koje su u okviru jednog projekta otvorene na samoj granici između dve Koreje.
Tačno. Nije bilo toga i nije bilo zatvaranja vruće linije koja obezbeđuje kontakt između Severne Koreje i Južne Koreje, mada kad su Južna Koreja saopštila da je ukinuta vruća linija, iz Severne Koreje je stigao demanti da zapravo ta veza može da se uspostavi, tako da to je sad isto pod znakom pitanja. Međutim, ovo je ipak u ovom momentu izjave koje prate obustavu ovog primirja su mnogo oštrije od onih koje su bile ranije, pošto Kim Il-un govori da oni neće se ustezati od upotrebe nuklearnog oružja ukoliko Južna Koreja, Japan ili Amerika, to njih vidi kao najveće rivale i mogućnost, zapravo izvor najveće opasnosti, napadnu Severnu Koreju na bilo koji način. E sad, tu je veliki strah u kontekstu priče uopšte zašto je i Kina promenila svoj odnos sada nakon ove suspenzije ovog primirja. Strah Kine se bazira i na tome što zapravo zna se u kako je lošem stanju ekonomije Severne Koreje i postoji procena da bi u nekom momentu možda oni želeli da prodaju naoružanje koje su razvili do sada kako bi usavršili neke druge svoj program, ili da u stvari možda to oružje može da padne i u neke ruke nekih međunarodnih terorista, da, prosto da i Koreja ne bude motivisana time da želi to da proda, ali jednostavno da može da procuri. Mislim, nuklearno oružje je samo po sebi opasno. Sad, vojni analitičar svakako može da procenu koja je opasnija, ali čim kažete nuklearno, odmah je tu onako kosa vam se digne s glave i odmah pomislite na mogućnost preventivnog napada o kom Amerika stalno govori, jer oni neće dozvoliti da se podižu tenzije, da te tenzije porastu, da dostignu, da probiju plafon prosto, a da oni ne odgovore, jer Azija jeste sfera, njihova interesna sfera.
Ali je sve više Azija je sfera Pekinga, sfera interesa Tačno. Pekinga, jačajuće snage jedne, ja pre svega ekonomije u jednom izuzetnom rastu. Evo, dobio je Peking, dobio novu generaciju lidera i to, znači, kompletna smena generacije je upravo prošlog vikenda završena. Međutim, kako se ta smena generacije u Pekingu, a naravno u sve vreme razgovaram u kontekstu korejske krize, odražava na vojsku Kine? To ću pitati vas, gospodine Radiću.
To je jeste ključno pitanje o sudbini Sjeverne Koreje, jer mislim da će ipak Kina biti ta koja, s obzirom na svoje interese, svoju poziciju, je najmjerodavnija. A Kina ima vojsku koja je vrlo važan politički i ekonomski element života, za razliku od zapadne tradicije i naročito prakse na zapadu u poslednjih par dekada. S jedne strane, mi živimo u civilizaciji u kojoj se sada najviše uzima vojsci. Koja god vlada naše civilizacije, uključujući srpsku vladu, zatreba para za neki socijalni program, uzme ga vojsci i svi se zaklanjuju iza jedne pretpostavke koja je, nažalost, istorijska zabluda, da je prošlo vreme u kome preti bilo kome u Evropi ozbiljan rat, to je otprilike neki tuđi problem i dešava se nekim drugim regionima. Kini to malo drugačije funkcioniše, jer vojska je bila jedan od nosilaca, uslovno rečeno, ekonomske emancipacije Kine i vojska je direktno vlasnik izuzetno velikog broja preduzeća koje izvoze na zapad i duboko je uključena u sve ekonomske aktivnosti. To je vrlo teško primijetiti na prvi mah, ali ako se ide tragom kapitala, jako vam se često može desiti da firme za koje nikad ne biste mogli da pretpostavite, odjednom se nalaze na istoj adresi, recimo njih desetine, a ta adresa se nalazi unutar kasarne.
Jasno.
I onda shvatite da zapravo je to jedan vrlo pragmatičan ekonomski instrument i taj instrument da je oslonac za kinesku komunističku partiju. Oni zapravo izvor snage, jer vi imate jednu uniformisanu, disciplinovanu organizaciju ispod sebe koja vam je u potpunosti sjedinjena sa ekonomskim ciljevima, a pritom spremna zaštiti političke ciljeve. I takva kineska vojska, mislim da počinje sve više da prepoznaje Sjevernu Koreju kao nešto što je neželjeni problem u njenoj zoni odgovornosti.
U cipeli kamenu cipeli.
Naravno, s druge strane imate Amerikance koji su definisali nove strateške smernice sa težištem upravo na dalekom istoku. U nekoliko poslednjih mjeseci Amerikanci sve više rade na smanjivanju, čak i drastičnom ukidanju jedinica koje se nalaze u njihovom tradicionalnom prostoru prisustva, uključujući naravno Evropu. Sve manji broj jedinica ostaje na terenima gdje u vreme hladnog rata američki vojnik je bio nezaobilazan dio dekora i američki efektivi se sele ka istoku. Ono što Amerikanci žele da stvore je vojska koja će biti argument pritiska za buduću borbu koja predstoji za zaštitu američkih interesa na dalekom istoku. I u toj igri moći između Kine i Amerike, Sjeverna Koreja u jednom momentu mislim da će biti jedna nužna žrtva.
Tu treba naravno pomenuti i novu odluku Sjedinjenih Država, isto sad pred vikendom obnarodovanu, da umjesto da gradi antiraketni štit u Poljskoj, kako je bilo najavljivano godinama, te rakete će biti preusmerene na Aljasku, na što je Peking razumljivo oštro reagovao. Međutim, u pripremi za ovu emisiju vi ste izrazili sumnju da taj štit uopšte postoji. To će samo kratko da prokomentarišemo šta bi uopšte tu bilo i okrenuto prema Pekingu ako bi otišlo na Aljasku.
Simbolična poruka o protivraketnom štitu je zapravo gdje vidimo protivnika. Ni reč o tome da li te rakete zaista efikasno mogu dobre cilje. Ne, nikad niko ne bi upotrebio raketni sistem iz jednog vrlo prostog razloga, zato što ne postoji savršen sistem. I ne postoji 100% garancija da ćete zaustaviti svaki projektil. Ako imate iole ozbiljno sredstvo za masovno uništavanje, onda civilizacija u kakvoj vi živite uništena onog momenta ili barem ima neprihvatljive ljudske i materijalne gubitke onog momenta kada jednom rat pokrenete. Zbog toga zapravo priča o protivraketnom štitu, osim ekonomske podloge i interesa određenih američkih kompanija kojima svi jako lepo izlazimo u susret sa stvaranjem jedne ozbiljne političke dimenzije u priči o protivraketnom štitu, je u rukama američ američke spoljne politike zapravo sredstvo koje treba da pokaže gdje će biti njeno težište i gdje će da prepozna protivnika. I kada kažete mi imamo štit prema vama, to je onda povod za ozbiljne razgovore i pregovore. I da, takav odnos je postoji s Rusijom tokom nekoliko godina. Sada očigledno se prenosi i na Kinu, jer ključ za razumijevanje onog vremena koje se nalazi pred nama očigledno je odnos snaga između Kine i Sjedinjenih Američkih Država i američkih saveznika unutar kineskog okruženja, jer niko samostalno neće moći da se suprotstavi širenju kineskog strateškog interesa. I onda ćemo zapravo imati već jednu novu podjelu, jedan uslovno rečeno novi model blokovske podjele svijeta. Kine njeni saveznici, Amerike njeni saveznici na Dalekom Istoku.
I tu dolazimo do tog pitanja koje sam i nagovestila u toku emisije, da ćemo prosto pokušati da pretpostavimo kako bi uopšte moglo da se prodre do samih građana, da se prosto ponude neke nove ideje građanima Severne Koreje. Ne mali zaokret je ovo što je Peking glasao za rezoluciju kojom se poštravaju sankcije režimu u Pjongjangu, a u tom smislu pomenula bih i nedavnu posetu koja je izazvala svetsku pažnju medija, to je odlazak nekoliko košarkaša NBA u Pjongjang i naravno Dennis Rodman kao najatraktivniji među njima, koji je u Pjongjangu izjavio da mu je Kim Jong-un ostao prijatelj do kraja za ceo život i tako dalje. Američki mediji su ga naravno crnili da je s tom nepromišljenom posetom dao legitimitet jednom neodrživom sistemu, ali sam pročitala i sljedeću analizu, a možda i treba probati ono što je uradio ping-pong diplomatija za otopljavanje odnosa između Kine i Sjedinjenih Država, možda bi košarka mogla da posluži u slučaju Severne Koreje, ima li tu nade?
Pa, jasno. U stvari, sad ta poseta Denisa Rodmana može se posmatrati iz tog ugla da je to način, jeste da se dopre do običnog sveta i možda da se na neki način stvori drugačija slika o Americi iz koje Denis Rodman dolazi. A što se tiče odnosa između Pekinga i Seula, Peking šalje poruku običnom stanovništvu da sve vreme zapravo vodi računa o njima. Jer brine, zaista brine o tome da se poboljša životni standard običnog stanovništva koje zaista loše živi u poređenju sa tom komunističkom dinastijom koje ništa ne fali i ni u čemu ne oskudeva. I u tom smislu ja mislim da je narodu, običnom narodu Severne Koreje, ako ništa drugo zbog teritorijalne bliskosti i istorijskog tog konteksta, bliže su poruke koje stižu iz Pekinga i nadam se da u tom smislu Peking možda pre može da utiče na transformaciju svesti stanovništva.
Da li vidite naznake da je namere Pekinga da uopšte proba nešto da utiče na neke promjene u Severne Koreje?
Pa ne znam, oni sve vrijeme govore da treba insistirati na pregovorima i na dijalogu. Peking nikada neće pristati reći naravno da se bori protiv jedne vlasti, jer u godinama, decenijama su oni saveznici.
Naravno.
Ali na neki način izokolnim, prosto nekim drugim ovim metodama možda će uticati na promjenu svesti.
I sad, pošto se paralelno sa ovom trenutno medijski atraktivnijom korejskom krizom odvija i napetost između Pekinga i Tokija oko nekoliko ostrava i sukoba oko suvereniteta, da li vi te dve krize možete da... Da li uopšte ima neke veze između te dve krize?
Pa, prosto su se dogodile tako u nekom ovom vremenskom periodu. Ne mislim da je sad ova severno-korejska kriza, da je tako nazovemo, nadovezala na krizu koja postoji između Kine i Japana. Ali ipak u ovom periodu je došlo, to ste primetili, do manje i Japan i Kina govore o tom sporu.
Da.
Mislim, to je bilo aktuelno i u krajem januara je baš onako bilo velikih problema i zbog sve većeg broja kineskih plovila i na kraju zbog ovog kineskog nosača aviona koji je napravljen po stealth tehnologiji, to je onda nastala panika neka u Tokiju, mislim u nekom smislu, ali u ovom momentu je taj problem u zapečku i mislim da to pre može da se reši, jer čini mi se da će obe strane zapravo postići rešenje da se vrati na status quo preante. Prosto pre prodaje, pre kupovine ostrva od strane japanske vlade.
Evo već gotovo celu emisiju pokušavamo da osvetlimo i odgonetnemo režimu Pjongjangu, realnu vojnu snagu tog režima, njegov nuklearni program. Međutim, savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Obame Donilon je u tom kontekstu upozorio da je razmena tehnologije i nuklearnog materijala sa drugim neprijateljima Sjedinjenih Država potencijalno veća od opasnost od same pretnje da bi Severna Koreja mogla da izvrši napad na teritoriju Sjedinjenih Država ili njene interese ili na Japan. Prosto do koje mere je zaista to mnogo veća u bezbednostnom smislu, mnogo veća opasnost ta nekontrolisano transfer tehnologije i znanja u odnosu na samu mogućnost da neko ispali raketu na bilo koju teritoriju.
Reč je o jednoj vrlo korektnoj, vrlo preciznoj analizi situacije, jer bez obzira na prirodu režima iz Pjongjanga, za njih ulazak u konflikt predstavlja i zadnji trenutak postojanja. Dok god ne primjene nuklearno oružje, ima neke šanse za političku trgovinu i možemo da razgovaramo o raznim scenarijima. Naravno, bilo kakva upotreba nuklearnog oružja od strane tog režima izazvala bi njegov fizički nestanak, bez ikakve sumnje, sa relativno, nadam se, skromnim efektima po druge strane. Ali, nedozvoljena proliferacija naoružanja je zapravo ono što predstavlja pravi rizik, zato što očigledno je Pjongjang svjestan da je negdje indirektno uputio signal da bi nekim drugim regionima svijeta mogao da dostavi nuklearnu tehnologiju, pa makar ona bila tehnološki zastarela, nezgrapna, jer činjenica da takvo sredstvo kakve ima Sjeverna Koreja u potrebi na Dalekom istoku možete da se relativizuje, ali isto takvo sredstvo u rukama, recimo, ekstremista na Bliskom istoku u primjeni protiv Izraela započinje jedan totalni sukob unutar tog regiona. Jer Izrael je zemlja koja ima ekstremno mali teritorij i nesrazmjerno veliku političku moć. Teritorij koji je vrlo osjetljiv na primjenu sredstava za masovno uništavanje, zato što osim što je prenaseljen na samoj mapi Izraela je vrlo mala zona ta koja je naseljena, ne računamo pustinju Negev, koja je faktički jedan veliki vojni kompleks i pritom rezerve vode koje omogućavaju održavanje nacije od 5,5 miliona ljudi su izuzetno skromne i vrlo izložene dejstvu sredstava za masovno uništavanje.
I naravno, sad dok mi razgovaramo, američki predsjednik je u Izraelu u posjeti i prosto bih skrenula pažnju na tu činjenicu. Evo pogledamo koliko se buke diže oko ideja o severno-korejskom nuklearnom programu. O iranskom nuklearnom programu mislim da i prosječni slušalac i čitalac naših medija već zna, makar zna težinu koja se daje tom problemu. Znamo za problem Pakistana. Međutim, tako reći, sporni nuklearni program ima i Izrael, ali mi iz Vašingtona ne čujemo tu vrstu reakcije.
Naravno, jer Izrael je jedan prirodni, najtješnji saveznik Vašingtona i to očigledno u dogledno vrijeme neće biti dovedeno u pitanje. Prije svega tu možemo da pričamo o tome koje civilizacije ko pripada. Šta god mi mislili o spoljnoj politici Sjedinjenih Država ili Izraela, oni su dio civilizacije u kojoj mi živimo sa nekim sistemom vrijednosti koji je nama prepoznatljiv čak i kad se međusobno sukobljavamo. Naravno da onda sasvim prirodno stvara se jedan blok prema drugim civilizacijama i to je problem Bliskog istoka. Kad analizirate bilo kakve prilike na globalnom nivou, uvijek Izrael svrstavamo u visoko razvijene zemlje zapadne civilizacije, bez obzira gdje se fizički nalaze na mapi i što može malo dijete vas ospori da kaže čekajte polako, pa Izrael nije u Evropi, Izrael nije u SAD-u.
Ali i njihovi sportski klubovi se takmiče u Evropi.
Ali naravno, mi pričamo o jednoj, o nečemu što je jako, jako osjetljivo pitanje, jer očigledno da postoje podjele i da postoji jedna civilizacija koja upućuje drugoj civilizaciji poruku. Ono što mi možemo, vi ne možete. I naravno da se sada kao najveći izazov za zapadnu civilizaciju prepoznaje stvaranje jednog paralelnog lanca za proliferaciju nuklearnog naoružanja između dve različite civilizacije koje reprezentuje Sjeverna Koreja i recimo islamski teroristi na Bliskom istoku, ali koje mogu da imaju zajednički cilj, prepoznavanje zapada kao neprijatelja. I naravno, tu su Amerikanci vrlo iskreni, koji njih zaista ima u javnoj komunikaciji jako malo toga skrivenog i licimernog, vrlo precizno kažu gdje jeste problem. Ideja da Sjeverna Koreja preko Irana dozvoli pristup uslovno rečeno priljevoj nuklearnoj bombi teroristima. Jer rukama terorista to bi bio ubjedljivo najmračniji scenarij koji možete se zamisli i mislim da zapravo uslovno rečeno ucjena koja stiže iz Pjongjanga na tome jeste zastavana. Ne na raketama koje će pasti na neku neodređenu tačku na Pacifiku zato da bi vijesti to objavila. Jer cilj iz svega toga jeste samo imati informaciju na početku vijesti i tu se iscrpio kompletna težina takve nuklearne probe. Ali podsjećanje na činjenicu da to sredstvo
može da, da
se nađe na, u rukama terorista uz plavu liniju, recimo Libanonu, e, to je već nešto što u potpunosti mijenja scenario i to će prinuditi Amerikance na radikalne reakcije, ali sad tu imamo jedan paradoks, onim jedino problem Sjeverne Koreje mogu da rešavaju u saradnji sa Kinom.
Jasno, oni mogu da rešavaju u saradnji sa Kinom, ali istovremeno će ta Kina očigledno biti ključni igrač u ovom pitanju. Međutim, nismo stigli da osvetlimo dovoljno enigmu uopšte novog mladog lidera Severne Koreje, koji je vrlo brzo razvejao sve nade da bi se on mogao krenuti reformama. I sada za vas, gospođo Lađeva, za sam kraj emisije pitam prosto, kolike su šanse da on ipak pod uticajem Pekinga bude čovek koji će izvršiti tranziciju u toj zemlji?
Na to je pitanje jako teško odgovoriti, mada u suštini, s obzirom da je on tek na početku svoje vladavine i verovatno jeste odgajan u tom duhu da će vladati, možda Kina i uspe da njega preobrati, u stvari ne da ga potpuno preobrati, nego prosto da zadrži onako ponašanje kako su imali njegovi prethodnici. Znači, dobro, mi znamo, Severna Koreja ima nuklearno oružje, to jeste neka potencijalna pretnja, ali da ne čini ovakve ekstremne korake koje je sada uradio.
A ideju samog reforme unutar zemlje ne vidite u skoroj budućnosti?
Ne. Nažalost.
Zahvaljujem. Gosti Radio Beograda su bili Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i vojne ili analitičar Aleksandar Radić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.